Це, зрештою, його обов'язок і завдання. Критикова постать в палкій уяві юнака ставала добрим божеством, що зичливо прийме його перші літературні жертвоприносини. І Степан поклав до нього вдатись. Він не знав, правда, його адреси, але творча винахідливість мить підказала йому, що її можна довідатись в адресному бюро. «Як зручно жити в місті! Скільки тут вигод!» Розпитавши в Тамари Васильівни, де саме воно міститься, те бюро, Степан перед обідом помчав туди і з-за гривенника довідався про свій шлях до літературних верховин. По обіді він вийшов за ворота певним кроком людини, що знайшла своє місце в пущах світобудови. Легко минав квартал по кварталу, неуважно спиняючись перед вітринами і афішами, щоб показати самому собі, що нікуди не поспішає. Проходячи повз садки на Володимирській вулиці проти пам'ятника Хмельницькому, він зайшов і сів на лавочці серед дітей, що скакали тут, бігали на випередки і підкидали м'ячі. І їхні веселощі заражали його. Затримавши м'яча, що випадково підкотився йому до ніг, хлопець так високо підкинув його, врівень з будинками, що дітвора весело заплескала і загукала, крім власниці, що не сподівалась уже дістати свою цяцьку зло на небес. Але м'яч бомбою впав з-під хмар, викликавши новий вибух божевільних радощів. Всі навзаводи трутили хлопцеві свої м'ячі, щоб і вони таке головокрутне літання зробили. Та він, забравши три, почав підкидати їх усі разом, як цирковий жонглер, вкрай зачудувавши своїх малих прихильників. В їхньому гурті він переживав солодкі хвилини. Не затьмарені ні думками про майбутнє, ні спогадами минулого, почував у собі дивну повінь існування, що дає радість саме з себе, не потребуючи ні надій, ні планів. Він мав себе птахом, що спиняється в повітрі на розгорнутих крилах, обнімаючи маленьким оком розкішну землю, квіткою, що розкриває вранці маківку, проливаючи запашність назустріч сонцю. Він пішов далі. Попрощавшись з дітьми, що кричали йому навздогін, і все навкруги приємно тішило йому очі, стара дзвіниця Софії, трамваї, хвиляста вулиця, обсаджена вздовж каштанами. Близько опори він спинився, щоб послухати українських пісень у виконанні двох жінок і сліпого діда, представників мистецтва, що вийшло на вулицю, і потім того звернув на Нестерівську вулицю, куди вело його бажання і вказівки адресового бюро. Що ближче він до заповідного будинку, то більше прокидалось у ньому нехвилювання, неприємне почуття жінки, що мусить роздягатись перед лікарем. Він похапцем добирав слова, що мав сказати. «Вибачте, я написав оповідання і прийшов до вас, щоб ви послухали його. Ні, краще, вибачте, що я турбую вас, але я хочу знати вашу думку про оповідання, що я написав». Будинок, де жив великий критик, був теж великий і мав два флігелі в дворі. Покладаючись на своє чуття, Степан зійшов на п'ятий поверх першого будинку, але останнє помешкання в ньому мало 12-й номер, замість потрібного 18-го. Тоді він, розпитавши в дворі, пішов у другий флігель, починаючи вже хвилюватись. Ударивши кулаком у двері, він почав чекати, і серце його кидалось багато голосніше, ніж він постукав. Він постукав ще раз, сам злякавшись своєї настирливості. «Кого вам?» – спитала жіноча постать, відчинивши. «Вибачте, що я турбую вас», – почав Степан, не пізнаючи свого голосу. «Я хочу бачити…» – він запнувся, забувши прізвище. «Я хочу бачити критика». «Критика?» – здивувала жінка, тримаючи рукою на грудях капризний капот. «Цебто він статті пише», – тлумачив хлопець, знемагаючи під вагою Христа. «Михайла». «Михайла Демидовича Світозарова? Професора?» – полегшено сказала жінка, впускаючи його. «Да-да, це тут, сюди». Вона повела темним коридором хлопця, що тремтів, як молодий злодій, вперше полізши вночі грабувати помешкання. «Міша, до тебе хтось!» Хлопець зайшов у кімнату, де коло вікна за столом серед купи книжок сидів сам великий критик і писав, не підводячи голови. Степан спинився край килима, що лежав на підлозі, і боязко майнув очима по великих книжкових шафах, що тяглися вздовж стіни. Побожний трепет пройняв його холодком у цьому святилищі, і він ладен був стояти так годину, дві, без кінця почуваючи щось величне і млосне. Нарешті великий критик кінчив переливати свою думку на папір і запитливо глянув на хлопця, який погляд цей торкнувся страшенним штихом. «Вибачте», – сказав він, уклоняючись, – «ви товариш Михайло Світозаров?» Сам свідомий недоцільності такого питання, він постарався хоч у міру змоги ковтнути маловідповідне слово «товариш». «Я Світозаров, а в чому річ?»
«Я ось написав оповідання», – почав хлопець, але спинився, побачивши на обличчі критика неприємну гримасу.
«Мені ніколи», – відповів критик. «Я зайнятий». Ця зневажлива відповідь прикула Степана до місця. В тускному холоді, що оповив його, він зрозумів тільки одне – слухати його не хочуть. Як він не ворушився, то критик визнав за потрібне повторити, підкреслюючи склади «Я зайнятий».
«До побачення», – глухо промовив Степан. Вийшовши з двору, він пішов перед себе знайомими вулицями, несучи на серці нестерпний гніт безсилої люті. Ніколи ще не був він такий принижений та знищений. Зухвалі слова того книжного хробака лягли на нього ганебними плювками. Ну, хай йому ніколи, але ж призначив би час. Хай зовсім одмовиться, але мусить порадити, куди вдатись. Та й яке має він право так казати? О, його до крові стібнув той поховатий тон, той панський тон дідича від літератури. Ідучи, потупивши голову, він снував невиразні думки про помсту. Він міг би вдарити того слимака, розбити йому нахабне, пенсне, тягати по підлозі його випищене тіло, бо перевага його м'язів була безперечна. І тому, що тільки такий спосіб помсти міг уявити, свідомість безсилості ще більше його виснажувала. В ньому знов прокидався Селюк з глухою ворожістю до всього, що від нього вище.
Опинившись десь біля парку, він зайшов і сів на крайню лавочку. Трохи згодом озирнувшись, він його пізнав. Це був золотоворіцький сквер з двома обгородженими купами розваленого каменю, що й дали йому назву. Охоплений підступом всепалючої ненависті, він пробурмотів, криво посміхаючись. «Тоже, золоті ворота!» Несподівана рана заступила Янукові всі думки. Почуття, що з дому він виходив пишним Стефаном, а вертатись має затюканим Степаном, не хотіло його покидати. Він тупо дивиться на людей, що проходили повз непрозорими сильветами, вбачаючи в кожному з них потайних ворогів. Зело дерев швидко темніло, плюскіт фонтана міцніше в сутінках, і густий вечір тихо знімався з-над кущів.